Brothers and sisters,
брати и сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнят ни младежи на образователна система на църквата. Това излъчване се осъществява от Табернакъла в Огден, близо до наскоро осветения отново храм Огден, Юта. Това духовно послание се превежда на множество езици за пълнолетните младежи навсякъде по света. Аз съм Тони Рейнолдс, президент на първи кол за млади несемейни младежи в Огден, Юта. Приветстваме срещна Доналд Халстром от президентство на 70-те и сме благодарни, че сестра Халстром го придружава тази вечер. По-късно срещна Халстром ще бъде представен като говорител за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на други висши ръководители 70-ници, членове на съвета по образование. Също така имаме удоволствието да отбележим присъствието тук на администратори на образователна система на църквата, семинари, институти по религия, както и президенти на колове за несемейни пълнолетни младежи и техните съпруги. Ще започнем събранието тази вечер, като хора ще събралите се ще изпеят Спасителю на Израил. Ценим помощта на сестра Джесика Лов, която ще дирижира, и сестра Рейчел Айви, която ще акомпанира. След химна Шантел Гордън от първи район за млади несемейни младежи ще каже откриващата молитва.
Скъпи Небесни Отче, толкова сме благодарни за възможността, която имаме да се съберем и да слушаме старейшина Холструм. Благодарни сме за възможността да сме в тази ново осветена сграда. Молим Те да ни помогнеш да бъдем с отворени умове и сърца, да чуем посланията, които имаш за нас и да предложим в живота ни нещата, които ще ни се каже днес. Молим Те да благословиш старейшина Холструм по време на неговото изказване. Казваме това в името на Исус Христос. Амин.
Тази вечер ще имаме удоволствието да чуем
My dear brothers and sisters, each of us,
скъпи брати и сестри, всеки от нас е син или дъщеря на любящ небесен Отец, който призовава и вдъхновява ръководители, предлагащи ни помощ и напътствия. Каква благословие да съберем заедно, за да се научим от хората, призовани да ни учат. Благодаря ви, че сте тук тази вечер. В началото бих желал да ви предам две кратки, но важни съобщения. Първото ни съобщение е следното. Започвайки от януари 2015 година, духовните послания на образователна система на църквата ще се наричат духовни послания за пълнолетни младежи. Тези световни послания ще се провеждат три пъти в годината през януари, май и септември. Тези промени имат за цел да подчертаят важността за всяко излъчване и всеки младеж, където и да сте в каквито и обстоятелства да се намирате, за да бъде, поканен да участва. Надяваме се да положите всички необходими усилия, за да участвате във всяко духовно послание и да насърчите други хора да участват с вас, така че вие и те да можете да общувате, да чуете напътствията на нашите ръководители и да получите лично откровение и напътствие. Насърчаваме свещеническите ръководители да превърнат тези световни духовни послания във важни събития в вашите райони. Второто съобщение се отнася за класовете по религия, които се изискват за дипломиране от институтите по религия и църковните университети. Църковният образователен борд и съвета на попечителите на университета Бригам Янг, университета Бригам Янг Айдахо и Бригам Янг Хавай и LDS Business College са одобрили 4 нови курса, които ще започнат през есента на 2015 година. Те са озаглавени Исус Христос и Вечното Евангелие, ученията на книгата на Мормон, основи на възстановяването и вечното семейство. Тези нови курсове имат за цел да станат кръгълни камъни на вашето религиозно обучение. Те се съсредоточават върху писанията и ученията на пророците от последните дни с фокус върху Спасителя, неговото учение и важни събития в църковната история. Докато изучавате стандартните произведения, стиховете от писанията ще се преплитат заедно, като така ще ви помогне да развиете по-дълбоко знание за Евангелието и по-пълно да разбирате и цените всяка книга с писание. При тези уроци ще се разчита на предишния ви опит в изучаването на Евангелието, като личен така и в църквата. Този опит ще ви помага да прилагате евангелските принципи по начини, съобразени с вашите обстоятелства. Също така бих искал да отбележа, че всички настоящи курсове, заедно с други религиозни класове, ще продължат да се предлагат в нашите университети и институти по религия. Тези нови курсове ще се изискват от всички нови ученици и ще бъдат на разположение за всички настоящи ученици. Моля ви, завършете тези класове, положете усилия да се дипломирате от църковен университет или институт по религия. Ако вече сте покрили изискванията за дипломиране, помислете дали да завършите тези курсове при продължаващо си изучаване на Евангелието в института и университетските църковни курсове. В бъдеще ще можете да научите повече за тези нови класове на страница education.lds.org. Уверен съм, че като участвате в тези духовни послания и религиозни класове, ще развиете по-добро разбиране за писанията, ще общувате по-добре с хората, които ви въздигат и вдъхновяват и ще укрепвате своята вяра в Исус Христос и свидетелствате си за Него. В името на Исус Христос. Амин. Тази вечер с нас е смесен хор от Институт по религия в Огден, който ще изпълни любовта на Спасителя, дирижира Дон Китън от Института по религия в Огден и акомпанира на пиано Ребека Уейкфилд. След музикалното изпълнение ще имаме удоволствие да чуем Старейшина Холстром. След края на обращението на Старейшина Холстром, хора ще изпълни Йехова поведение, дирижира Грег Симпсон, също от Института по религия в Огден, а на органа акомпанира сестра Рейчел Айви. След това закриваща молитва ще бъде отправена от Джордан Хокинс, президент на форума на срещаните от 11-ти район за млади и несемейни младежи. Сега им привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Срещна Доно Холстром е определен за член на президентството на 70-те в Църквата на Исус Христос на последните на цветите от последните дни на 4 април 2009 година. Той е призован в първия кворум на 70-те на 1 април 2000 година. По време на това призование той служи като областен 70-ник в област Северна Америка Запад. От 2005 до 2009 година срещна Холстром е член на президентството на област Азия с централа Хонг-Конг, завършвайки службата там като президент на областта. От 2000 до 2003 година служи като президент на областта в област Азия-Север, като живее в Токио, Япония. Освен това, той служи като изпълнителен директор на аудиовизуалния отдел на църквата и като член на общото президентство на младите мъже. Срещна Холстром завършва бакалавърска степен по икономика в университета Бригам Янг. По време на неговото призование за пълновременна църковна служба през 2000 година, той е президент на Holstrom Group Incorporated, консултантска организация за недвижими имоти в Хонолулу, Хавай. Там различни професионални титли и сертификати и също експерт-свидетел в щатски и федерални съдилища. Срещна Холстром е служил в различни съвети, включително изпълнителен борд на Aloha Council, на бойскаутите на Америка и президентската кръгла маса на университета Бригам Янг в Хавай. Той също е бил вице-президент на Hawaii Reserves Incorporated, дружество, управляващо църковните недвижими имоти на църквата в Хавай. Освен това, той е служил в Националния консултантски съвет на бойскаутите в Америка. Срещна Холстром е служил също като пълновременен мисионер в Англия. Президент на кворум на срещаните, епископ, виш съветник на КОМ, президент на КОМ и религионален представител. Той е призован като виш ръководител в областта през 95-та година и като областен 70-ник през 97-та година. Срещна Холстром е роден в Хонолулу, Хавай през 49-та година. Той е женен за Дайан Клифтън, като има 4 деца и 6 внуци. Сега хора ще изпее любовта на Спасителя.
We thank our inspiring choir. How wonderful!
Благодарим на нашия вдъхновен хор. Колко прекрасно беше. Радостни сме с сестра Холстръм да сме тук с вас тази вечер. Като гледаме лицата на онези, които виждаме тази вечер, ние си представяме непълнолетните младежи по света, омъжени и неомъжени, които гледат това излъчване. Ние имаме възможност да пътуваме много из църквата по света. Срещали сме много от вас и много като вас. Срещали сме обърнати пълнолетни младежи и такива, които се опитват да станат обърнати в по-пълна степен. Срещали сме се с младежи, които са изгубени и такива, които са намерени, или по-точно казано са намерили себе си. Срещали сме се с такива, които не са от нашата вяра. И онези, които наскоро са покръстени, или онези, които са членове на църквата от много поколения. Ние свидетелстваме, че всички са Божии чада и имат пълната възможност да получат всяка една благословия на вечността. От името на ръководството на църквата, с ентусиазъм мога да кажа, ние ви обичаме. Като наблюдавам по-близо, отблизо пророците и апостолите, както ги познавам по-добре, мога да заявя с увереност, че те са дълбоко загрижени за пълнолетните младежи на църквата. Вие сте важна част от това, което се случва днес и това, което предстои да се случи в бъдеще. Ние се нуждаем от вас. Ние сме в табернакъла в Огден, красиво осветена сграда, обновена сграда, непосредствена близост до храма Огден в Юта. Храмът и този табернакъл бяха осветени отново от президент Томас Монсън само преди 6 седмици. Храмът сега е един от 143-те работещи храма в църквата по целия свят. Като индикация за това колко съм възрастен аз, или може би по-позитивно казано, как Бог ускорява своето дело, когато аз се родих, имаше само 8 храма. Като използвам този храм като метафора, ще говоря тази вечер за основите. С проектирането и изграждането на всеки храм, много работа се извършва за нещо, което не се вижда лесно след завършването – основите. Например, това е скица на фирмата на храма Филаделфия, Пенсилвания, който в момента се строи. Когато бъде завършена, тази невероятна сграда ще бъде висока 25 метра до покрива и 60 метра до върха на ангела Морони. Както виждате, ще бъде великолепна. Въпреки че тази сграда ще бъде величествена, тя ще бъде изложена на разрушителните ветрове и действащите подпочвени води. Тези тежки условия, ако бъдат пренебрегнати, могат много да увредят и дори да разрушат този благороден символ. Като знаят това, инженерите проектират канал на 10 метра по целия район на сградата, изкопан в гранит, за да предостави стабилна основа, на която да се гради. След това, бетонните основи са свързани с гранитното легло, с каменни котви, за да устояват дори на урагани, ветрове и мощни подпочвени води. Котвите са вкопани на дълбочина от 16 до 69 метра в гранита и подложени на напрежение от 17 580 кг на квадратен метър. Котвите са разположени на разстояние 4,5 метра всяка посока. Давам тази подробна информация, за да ви науча на следното. За разлика от строението на сграда, което винаги е временно, в изграждането на нашия безкраен и, надявам се, вечен живот, понякога обръщаме прекалено малко внимание на обмисленето и полагането на нашите основи. В резултат на това, ние ставаме много уязвими и лесно засегнати от разрушителни сили. Не живеем в свят, който може да е объркващ. Ако допуснем това, той може лесно да ни накара да забравим кои сме. Президент Томас Монсън казва: «Земният живот е период на изпитание, време да се докажем достойни, за да се завърнем в присъствието на нашия Небесен Отец. За да бъдем изпитани, ние трябва да се изправим пред предизвикателства и трудности. Те могат да ни пречупят и повърхността на душите ни може да се напука и изрони, ако нашите основи от вяра, нашите свидетелства от истина не са дълбоко вкопани в нас. Можем да разчитаме на вярата и свидетелствата на другите само за известно време. В крайна сметка, трябва да имаме собствена, здрава и дълбоко положена основа, или няма да можем да устоим на житейските бури, които ще дойдат. Исус Христос го описва последния начин, говорейки за човек, който чува и го следва. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основата на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята без основа, върху която да се устреми реката, и на часа рухна. И срухването на оная къща беше голямо. Исус Христос е скалата, върху която трябва да градим основата си. Господ се нарича себе си Израилевия камък и заявява: този, който гради върху тази канара, няма никога да падне. Отдавайте величие на нашия Бог, казва Моисей. Той е канара. Делата му са съвършени. Давид заявява: Господ е скала моя, крепост моя, щит мой, висока кула моя. Господ казва на Енох: аз съм Месия, царят на Сион, небесната канара. Нефи възхвалява Бог като канара на моето спасение и канара на моята праведност. Исаия нарича Бог камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, твърда основа. Павел говори за апостоли и пророци като за основа на църквата, като е крайъгълен камък сам Исус Христос. Това не е ново учение. По един или друг начин, всеки от нас го разбира. Ние сме учени на това от родителите. В неделното училище с деца, в младите жени, младите мъже, новото свещеничество, на кворумите, на лекции, от пълновременни мисионери, от приятели, от местни църковни ръководители, от писанията и от живите пророци и апостоли. Тогава, защо е толкова трудно за много от нас да живеем според Него? Просто казано, това учение трябва да отиде от нашите умове в нашите сърца и нашите души. Трябва да е повече от нещо, за което ние понякога мислим или дори понякога чувстваме. То трябва да се превърне в това, което сме. Нашата връзка с Бог, нашия Отец и Неговия вечен план, и Исус Христос, Неговия Син, И нашата канара трябва да бъде здраво положена, за да стане наистина кръгълен камък в нашата основа. Тогава ние ставаме първо син или дъщеря на Бог и благодарен получател на благословиите на единението на Исус Христос. След това ще израстваме и ще изграждаме на тази основа, защото ние ще знаем кое е вечно и кое е временно и как да приоритизираме. А някои неща, придружаващите ги практики, ние дори ще изберем да отхвърлим. Обичам скъпият ни химн «Основа на нашата вяра». Моето любимо изпълнение, без изненада, е от мормонския хор на Табернакъла. Седейки точно пред хора по време на общата конференция, слушайки и усещайки силата на органа и гласовете и музиката и текста, ми се иска да стана и да запея с тях. Като знам, че ще бъда изхвърлен от конферентния център, аз се въздържам. Чуйте този обичен химн, изпълнен само преди 4 седмици на общата конференция. Насладете се на думите. По-специално чуйте онези от последния куплет. Всъщност е седмия куплет, но е изпян тук като четвърти.
What's more can he say?
Recently,
наскоро бях на среща в храма Salt Lake с членовете на първото президентство, кворума на 12-те апостоли и други висши ръководители. Изпяхме обичайните три куплета от този прекрасен химн. След като спряхме след трети куплет, както често правим на събрания за причастието и други събрания. Но този път президент Монсън каза, нека да изпеем седми куплет. С всички тези велики ръководители, включително и живите пророци и апостоли, ние запяхме. В Исус мир потърси ли твоята душа, аз няма да те изоставя в беда. От ада зловещ, ти не бой се дори, не ще те забравя, спасен ще си ти. Дали това описва кои сме ние? Дали поне описва какви се стараем да станем? Усилието да се изгради и поддържа духовна основа не е лесно. Процеса на изграждане е голямо значение и начинание и поддържането е доживотна работа. За вас, които наистина се стараете, ние искрено ви поздравяваме и искаме да знаем какво правите. Моля, използвайте социалните медии да споделите какво правите, като отидете на посочения адрес. И довършете изречението, аз изграждам моята духовна основа като. Отговорите ще бъдат различни. И това е нормално. И така изречението за допълнение е, аз изграждам моята духовна основа като. Ще бъдем благодарни да ви чуем и да научим от вас какво се случва във вашия живот. Ако никога не сте притежавали основата, за която говорим, или поради пренебрежност сте позволили да ослабне, все още не е късно да я оправите. Всички инструменти, от които се нуждаете, са на ваше разположение. Те са същите инструменти, които използвате, за да съградите основата. Вие знаете какви са те. Те включват постоянство, усърдна молитва, ежедневно изучаване на Евангелието чрез писанията, активно участие в събранията на църквата, особено участие в причастието с искрено желание, непрекъсната, безкористна служба и прилежно спазване на заветите. Друг основен инструмент е съвета на живите пророци. Има 15 мъже на земята, които са поддържани като пророци, гледачи и откровители. Те държат ключовете на Божието свещенничество. Те често ни учат. Ние вдигаме ръце да ги подкрепим няколко пъти в годината. Молим се за тях всеки ден. Въпреки това, невероятната благословия за достъпността до тяхното послание може да доведе до липса на оценка за неговото значение. Президент Айринг предупреждава, търсенето на пътя към безопасност в съвета на пророците има смисъл за онези с силна вяра. Когато един пророк говори, хората с малко вяра могат да помислят, че те чуват просто един мъдър човек, даващ добър съвет. После, ако съветът му изглежда удобен и разумен и отговаря с онова, което искат да вършат, те го приемат. Ако не отговаря, те го приемат за грешен съвет или смятат, че обстоятелствата им ги оправдават да бъдат изключение от този съвет. Президент Айринг продължава. Друга самоизмама е да вярваме, че изборът да приемем или да не приемем съвета на пророците не е нищо повече от това да решим дали да приемем добър съвет и да се възползваме от него или да останем както сме. Но изборът да не приемем пророчески съвет променя самата основа, върху която стоим. Става по-опасно. За да построите и поддържате основа, запомнете три принципа – поглед, отдаденост и самодисциплина. Погледът е способността да видите. В контекста на Евангелието ние понякога наричаме това вечна перспектива. Както Яков го описва, това да видиш неща, каквито имат истина и неща, каквито наистина ще бъдат. Отдадеността е желание да направите обещание. Ние често и наричаме завети. Официално ние сключваме завети с Бог чрез свещенически обреди. Помнете, в неговите обреди е видна силата на божествеността. Заедно с обещанията към Бог, ние трябва да имаме желание да обещаваме и на себе си, и на съпруги и съпрузи, на приятели и на онези, на които служим. Самодисциплината може да бъде определена като способност да живеем постоянно с виждането, което имаме, и с обещанията, които сме направили. Развитието на самодисциплина е много важно за напредъка, защото тя незабележимо свързва учението с действието. В крайна сметка, силата на нашата духовна основа се изразява чрез начина, по който живеем, особено във времена на разочарование и трудности. Преди много години президент Хинкли разказва историята на Каролин Хемингуей, родена на 2 януари 1873 година в Солт Лейк Сити, второ от общо 11 деца. На 22 години Каролин се омъжва за Джордж Харман. Имат 7 деца, едно от които умира още като бебе. След това на 39 години съпруга й умира и тя остава вдовица. Сестра й Грейс е омъжена за брата на съпруга й Дейвид. През 1919 година, по време на ужасна грипна епидемия, Дейвид се разболява сериозно и след него и съпругата му Грейс. Каролайн се грижи за тях и децата им, както и за своите деца. По време на това нещастие, Грейс ражда син, който умира само няколко часа по-късно. Каролайн взима новороденото в дома си, храни го и му спасява живота. 3 седмици по-късно собствената й дъщеря Ани умира. До този момент Каролайн е загубила 2 свои деца, съпруга си и сестра си. Напрежението е твърде голямо. Тя рухва. След преживяното развива се сериозен диабет. Но тя не се спира. Тя продължава да се грижи за бебето на сестра си, а бащата на бебето, нейният зет, идва всеки ден да вижда нейното малкото момче. Дейвид Харман и Каролайн се женят. След това, а в дома имам 13 деца. 5 години по-късно Дейвид преживява нещо толкова ужасно, което изпитва до краен предел онези, които страдат с него. Веднъж той използва силен химикал за дезинфекциране на семената за посев. Това попада върху тялото му и ефектът е катастрофален. Кожата и месото му започва да се свличат. Езикът и зъбите му падат. Разяждащия разтвор буквално го изяжда жив. Каролайн се грижи за него по време на това ужасно заболяване. Когато той умира, тя остава с 5 свои деца и 8 на сестра и ферма от 280 акра, където тя и децата й урат, сеят, напояват и прибират реколта, за да изкарват колкото им е необходимо. По това време, тя е вече президент на Обществото за умопомощ, позиция, която заема за 18 години. Докато се грижи за своето голямо семейство и протяга ръка на милосърдие към другите, тя пече 8 хляба на ден, пере 40 комплекта дрехи всяка седмица, консервира плодове и зеленчуци с тонове и се грижи за 1000 кокошки носачки, за да изкарва малко пари. Разчитането на собствени сили е неен стандарт. Тя гледа на безделието като на грях. Тя се грижи за своите и протяга ръка към другите в духа на милосърдие, като не позволява никой, който е в нужда, да остане гладен, необлечен или настудено. След време тя се омъжва за Юджин Робесън, който скоро след това получава сърдечен удар. През 5 години до смъртта му тя се грижи за него и всичките му нужди. Накрая, от изтощение, тялото й не издържа от последици на диабета и тя умира на 67 години. Навиците за усилена работа, която тя предава на децата си, възнаграждават усилията им през годините. Малкото бебе на сестра и за което тя се грижи от раждането му, заедно с неговите брати и сестри, всички работейки, действайки от любов и благодарност, оставят на университета Бригам Янг голямо завещание, за да се превърне в реалност красивата сграда, която да носи нейното име. Да имаш сигурна основа е най-голямата защита от трудностите в света. Ние трябва усилено да търсим това, което получили ламанитите, учени от Амон и неговите братя. Когато се казва, тези ламанити, които се обърнаха към Господ, никога не отпаднаха. Мери Ан Прат се омъжва за Парли Прат през 1837 година. След като се местят в Мисури заедно с останалите светии, те претърпяват ужасно преследване. Когато затварят Парли заедно с пророка Джозеф, Мери Ан се разболява тежко и налегло, докато се грижи за двете си малки деца. По-късно Мери Ан посещава съпруга си в затвора и остава с него за известно време. Тя пише, споделях килията му, която беше влажно, тъмно, мръсно място, без чист въздух, само с един малък отвор отстрани. Там трябваше да спим. След като Парли е освободен от затвора, Мери Ан и съпруги услужват мисии в Нью-Йорк и в Англия и са сред хората осъществили последното и уморително събиране в Юта, както тя го нарича. След време, Парли умира като мъченик, докато служи на друга мисия. Въпреки трудния си живот, Мери Ан Прат остава вярна. Тя се изразява последния начин. Бях кръстена в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, бидейки убедена от истинността на нейните учения, от първата чута от мен проповед. Като казах в сърцето си, дори само трима да останат верни, аз ще бъда сред тях. И въпреки цялото преследване, което трябваше да изтърпя, не съм отстъпвала от това решение. Сърцето ми никога не се е отклонявало от него. Темата, която обсъждаме днес, е много лична. Можем да се учим от другите. Можем да наблюдаваме другите. Можем да се учим от грешките и успехите на другите. Но никой не може да направи това вместо нас. Никой не може да ни построи нашата духовна основа. В този случай, ние сме сами сме строителите. Както учи Елеман със сила и така, сине мой, синове мои, помнете. Помнете, че върху канарата на нашия Изкупител, който е Христос, Сина Божий, вие трябва да градите основите си, тъй, че когато дяволът изпрати мощните си ветрове, да, своите мълнии и векрушка, да, когато всичките му градушки и мощни бури ви заудрят, той да няма сила над вас да ви завлече долу в бездната на океаността и безкрайната злочестина поради канарата, върху която сте изградени и която е сигурна основа, основа върху която, ако човеците градят, не могат да паднат. Едно от големите събития в моята духовна основа се случи преди 36 години. След като завършихме университета, Даян и аз се преместихме в Хонолулу, където съм роден и отгледан, да започнем следващия етап от живота ни. Оказа се дълъг период, 27 години. Само призование от пророка ни накара да напуснем Хаваи. Храмът Хаваи, който сега е познат като храм Лаи Хаваи, защото сега има два храма в Хаваи, първо бе осветен от президент Хибър Грант в Деня на благодарността на 27 ноември 1919 година. Това е първият храм, построен извън Юта, с изключение на тези в Къртланд и Наву. Близо 6 десетилетия той служи на светиите в Хаваи и на тези от Тихианските държави и Азия. През 70-те години се наложи храмът да бъде затворен за обновяване и разширяване. След това храмът трябваше отново да бъде осветен, което стана на 13 юни 1978 година. Председателстващ на освещаването бе президентът на църквата Спенсър Кимбъл. С него бяха неговите първи и втори съветници Елдър Тянер, Елден Тянер и Мариан Ромни и Езра Таф Бенсън, президент на кворума на 12-те апостоли. Не е нещо, което бихте видели в разрасналата се църква днес, да присъстват толкова много старшите братия за събитие, което е извън седалище на църквата. Но това беше нашите благословия през 1978 година. Аз бях млад свещенически ръководител тогава и бях помолен да отговарям за местната сигурност и за транспорта на президент Кимбъл и неговите гости. Не искам да преувеличавам моите отговорности. Те бяха просто поддържащи за сцената. Въпреки това, моето назначение ми даде възможността да съм близо до президент Кимбъл. За една седмица, което включваше и трите дни на сесиите на освещаването на храма, тържественото освещаване и голямата областна конференция, аз наблюдавах президента на църквата отблизо. Гледах го как той преподава, свидетелства и пророкува с власт и сила. Видях неговите неуморни усилия да проповява на всеки по-отделно, като желаеше да се среща насаме с хората, които забелязваше на събранията. Видях как той непрестанно бе използван като инструмент в ръцете Божии. Аз бях силно впечатлен. Когато седмицата свърши, ние бяхме на летището за заминаването на президент Кимбъл и неговите колеги. И пак, като наблягам на моята ограничена и поддържаща роля, споделям следното. Президент Кимбъл дойде при мен и ми благодари за моите оскъдни усилия. Той не беше много висок, а аз съм едър човек. Той ме хвана за реверите на сакото и силно ме дръпна надолу, за да съм на неговата височина. Той после ме целуна по бузата и ми благодари. След като направи няколко крачки напред, той се върна и ме грабна отново. Този път ме целуна по другата буза и ми каза, че ме обича. След това си замина. Години преди това бе публикувана биография на Спенсър Кимбъл, написана от неговите син и внук. Бях я чел и намерих я за интересна. Обаче след това лично преживяване с президент Спенсър Кимбъл, аз се прибрах у дома от летището и извадих този дебел том от библиотеката с силното желание да го прочета отново. В следващите няколко дни, ако не бях зает с нещо друго, всеки буден час аз четях и размишлявах. Виждате ли, аз сега четях за някого, когото дълбоко обичах. Аз не четях за някого, когото знаех, че ме обичаше. Аз сега четях за някого, за когото бих направил всичко, което знаех, като знаех, че каквото и да поиска от мене, щеше да е за моето добро. По време на опиянението от това преживяване, аз преживях и нещо друго. Това е прекалено лично, за да го споделя. Но от него се почувствах дълбоко засрамен. Аз разбрах, че нямам същата любов и уважение към онези, които са най-важни, членовете на Божеството и по-специално към Исус Христос, Спасител и Изкупител. Това ме мотивира да проуча Неговата биография и чрез молитва и пост и обмислене да разбера, че сега четях за някого, когото дълбоко обичах. Сега четях за някого, когото знаех, че ме обича. Сега четях за някого, за когото бих направил всичко, защото знаех, че каквото и той да поиска, ще е за моето добро. Мои скъпи млади приятели, аз свидетелствам, че това познание направи огромна разлика в моя живот и в живота на нашето семейство. Бързам да добавя, че това не направи магически без недостатъци и не направи живота ни по-лесен. Това би противоречило на Божия план. Но това, което ни даде, бе основополагаща надежда, съвършена светла надежда. Никога Не съм помислил да се предам, да се откажа или да отстъпя. Пожелавам същото и на вас. Колкото и великолепни да сте вие, в конгрегация и събрание с такива размери има много радост и много болка. Поотделно може дълбоко да усещате тежестта на трудностите на живота. Може би нещата в семейството ви не са каквито ви се иска. Може би се борите с вярата си. Възможно е да се занимавате с нещо от вашето минало, нещо, което или вие сте направили, или някой друг е направил на вас, което е нечестно. Някои от вас имате физически, умствени или емоционални предизвикателства, на които ви се струват твърде трудни за преодоляване. Но каквито и да са вашите лични обстоятелства, здравата основа ще намали вашия товар. С посланието на често пятия химн «Чедо на Бога съм» в сърцето и душата ви, а не просто на устните ви, и постоянно упование на единението на Спасителя Исус Христос може да има мир и утеха, дори и в най-тежките времена. Днес може да бъде основен, дори исторически ден в живота ни. Това може да е деня, в който да вземем решение и предприемем дисциплинирани усилия да изградим и да подсилим нашата основа. За някои от нас това може да означава да се откажете от някой пристрастяващ навик, който обижда Бог. За други това може да означава да промени приоритетите в живота и да направи любовта към Бог най-важна. Това си струва всяка цена. Всъщност, това е основната ни работа в живота. Лично и индивидуално, доколкото е възможно в голяма аудитория, аз оповестявам моето свидетелство за Исус Христос, крайъгълния камък на църквата и скалата на нашия живот. Аз свидетелствам за Неговото свято име, свидетелствам за Неговата власт и за Неговата мисия и най-важното за Неговото единение, което позволява на всеки от нас, независимо от нашето минало, настояще, да дойдем при Него. Аз ви свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Our dear kind Heavenly Father,
скъпи небесни Отче, като сме се справили пред Теб сега, Ти благодарим за възможността да сме тук тази вечер в този табернакъл до храма, който беше осветен наново. Благодарен сме Ти за срещна Холстром и за другите, които се обърнаха към нас и които ни дадаха посока и думи, които ни помогнат в нашия път към Теб. Небесни Отче, молим се, като продължаваме да следваме примера на Твоя Син, да можем да търсим тези около нас, които имат нужда от помощ и да можем да им помогнем. Небесни Отче, толкова сме Ти благодарни за пророка Презент Монсън и неговите съветници. Се молим за тях и се молим да имат силата да вършат това, което е нужно. Небесни Отче, благодарен сме за Исус Христос и Неговата единителна жертва. И казваме тези неща смирено в името на Исус Христос. Амин.